Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sastanak i razgovor vrhovnog vođe islamske revolucije s emirom Katara u Teheranu. U Bratuncu ukopi kolektivna dženaza za 4 žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Finska hitno za pristupanje NATO-u. Kremlj uputio upozorenje. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je višedecenijsko ugnjetavanje cionista nad palestinskim narodom gorkom realnošću i udarom za islamski i arapski svijet. Islamska republika Iran očekuje da arapski svijet eksplicitno uđe na političku arenu, rekao je Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei. Danas tokom sastanka šejha Tamima bin Hamada Al-Thanija, katarskog emira i prateće delegacije, lider islamske revolucije je rekao: odnos arapskih zemalja prema zločinima cionističkog režima, koje iz straha ili pohlepe treba da znaju da okupatorski izraelski režim danas nije u situaciji da ga se treba bojati. On smatra da je rješavanje problema regiona u rukama zemalja regiona i kroz dijalog, ističući da nema potrebe za intervencijom drugih da bi upravljali regionom. Cionisti stvaraju korupciju gdje god kroče, pa zemlje regiona moraju jačati svoje odnose kroz konsenzus i saradnju. Trebalo bi višestruko povećati sadašnji nivo ekonomskih odnosa između dvije zemlje i implementirati sporazume između Islamske republike Iran i Katara, podcrtao je lider Islamske revolucije. Katarski emir, izražavajući zadovoljstvo svojom drugom posjetom Iranu, ukazao na istaknutu poziciju vođe islamske revolucije u islamskom svijetu te rekao: "Zločini cionističkog režima u Palestini su užasni, svi se moraju suprotstaviti događajima u Palestini." Katarski emir šejk Temim bin Hamad al-Sani doputovao je danas u Teheran na čelu visoke političke i ekonomske delegacije, a dočekao ga je predsjednik Islamske republike Iran. Tjedopisnici televizije Al Jazeera Shirin Abu Akle, koju su ubili cionistički militanti, pokopano je danas na zapadnoj obali u prisustvu velikog broja palestinskog naroda i zvaničnika.
Dženaza Shirin Abu Akle održana je danas od bolnice Ramallah do sjedišta palestinskih vlasti u znak sjećanja i oproštaja u prisustvu Mahmuda Abasa, šefa palestinske uprave. Prema izvještaju tijelo reporterke Al Jazeere, sutra uveče u petak bit će prebačeno u Rimokatoličku crkvu u Bab el-Halilu prije nego što bude pokopano pored njenih roditelja. Šef palestinske uprave Mahmud Abas prisustvovao je danas golemoj dženazi Rahmetli Abu Akle u sjedištu palestinskih vlasti u Ramali. "Ne vjerujemo počiniocima i odmah ćemo se obratiti Međunarodnom krivičnom sudu", rekao je Mahmud Abbas u govoru na sahrani. On je okrivio izraelske okupatore za atentat na Shirin Abu Akle i rekao: "Ova novinarka je žrtvovala svoj život u obrani svoje nacije i bila je iskren nacionalni glas u medijskoj refleksiji stradanja šehida i zarobljenika u Al-Aqsi i drugim kampovima, prenosila istinu cionističkim napadima na palestinske gradove." Ubistvo novinara i snimatelja i napad na njihove kancelarije u sjeni svjetske pasivnosti i ravnodušnosti s ciljem suzbijanja i stvaranja terora oduvijek je bio jedan od glavnih ciljeva izraelskog apartheidskog režima. Cionistički zločini se kreću od bombardiranja zgrade u Gazi u kojoj su bile smještene kancelarije katarskog televizijskog kanala Al Jazeera i drugih medija u nedavnom ratu u Gazi, do ubistva reporterke Al Jazeere Shirin Abu Akle dok je izvještavala o cionističkom napadu na Camp Jenin.
Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini oštro je osudilo najavljeno obilježavanje, kako navode, takozvanog dana nezavisnosti Izraela, koje je planirano da bude održano sutra u Sarajevu. Ističu da je ono što se naziva Dan nezavisnosti Izraela za Palestince dan nakbe, katastrofe, i podsjetnik da je Izrael napravljen na mitu o nacionalnom oslobođenju krvlju palestinskog naroda na njihovoj otetoj zemlji. Iz udruženja tvrde da Izraelci slave krađu i okupaciju Palestine zamijenivši britanski kolonijalizam još strašnim doseljeničkim kolonijalizmom. Za njih ono što se dogodilo 1948. godine ne predstavlja nezavisnost, već najveću oružanu pljačku i genocid 20. stoljeća. Pozivamo sve zvaničnike institucije da bojkotiraju ovaj sramotni dan i da se ograde od podrške izraelskom fašističkom režimu koji je odgovoran za likvidacije, progone, oduzimanje zemlje, te, kako smo danas vidjeli, za svirepe likvidacije novinara i aktivista koji pišu i izvještavaju o tim zločinima. Podrška i učešće u obilježavanju ovog takozvanog dana nezavisnosti Izraela ohrabruju i podržavaju izraelski okupatorski režim u nastavku masakra nad okupiranim palestinskim narodom, saopćeno je. Slijedi blok kratkih informacija. Ministrica vanjskih poslova Donika Gervela predala je zahtjev za ulazak Kosovo u Vijeće Europe i time je pregazila Washingtonski sporazum i poslije desetogodišnjeg gaženja Briselskog sporazuma, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić smatra da je pregažena rezolucija 1244. Na nama je da ne uđemo u mržnju, psihozu i pružimo odgovor. Zato sam zakazao Vijeće za nacionalnu bezbjednost, kazao je Vučić. Kako kaže, jasno je da ključne zapadne zemlje vode ovu igru. S Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine u slučaju Drgovoljačka. Ovu informaciju je za portal Avaza potvrdio Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dobili smo obavijest od suda da je optužnica u tom slučaju u cijelosti potvrđena protiv svih 10 optuženika, kazao nam Grubešić. Uz optužnicu predloženo je slušanje 227 svjedoka kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navod optužnice i saopćeno je tada iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Turska je započela aktivnu fazu vježbe Morski lav 2022 na granici sa Grčkom, javljaju turski mediji. Aktivna faza vježbe uključuje helikoptere, traganja i spašavanja, transportne avione, ratne avione, brodove i brze patrolne čamce oružanih snaga Turske i snaga sigurnosti samoproglašene Turske republike Sjeverni Kipar. Egejsko more, koje je zajedničko more Turske i Grčke, decenijama je bila zona sukoba između dvije zemlje. Rastuća inflacija i cijene energije praćeni je rastom cijena usluga i proizvoda u Francuskoj, uveden je plan za distribuciju bonova za hranu zemlji, plan koji je bio jedno od obećanja Emmanuela Macrona. Dobrotvorne organizacije procjenjuju da postoji oko 8 miliona potencijalnih korisnika. Detalji ovog plana još nisu utvrđeni, međutim ministar poljoprivrede i hrane u Francuskoj je najavio da će oblik ovog granta biti u obliku kupona, kreditnih kartica ili bankovnih transfera. Predstavnik svjetskog programa za hranu u Jemenu nazvao je stanje ishrane u zemlji katastrofalnim, posebno u svjetlu posljedice krize u Ukrajini. Richard Ragan je naglasio da se očekuje da će cijene hrane porasti za oko 30%. 13 miliona Jemenaca pati od gladi i neuhranjenosti, a 5 miliona je u najvećoj potranjenosti i na ivici gladi. Prošlo je 7 godina od vojne ofanzive Arapske koalicije pod vođstvom Kraljevine Saudijske Arabije i opsade siromašnog Jemena. Posmrtni ostaci 4 žrtve proteklog rata bit će okopani danas na kolektivnoj dženazi u memorialnom kompleksu i šehijskom mezarju Veljaci u Bratuncu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene tokom 1992. i 1993. godine na području Bratunca, a njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani godinama kasnije na različitim lokacijama na području ove općine. Među žrtvama koje će biti ukopane bit će jedno dijete. Radi se o Salmiru Hođiću, rođenom 83. godine, dječaku iz mjesta Suha, koji je u momentu smrti imao samo 9 godina. Prema tvrdnjama svjedoka ovog stravičnog zločina, dječak Salmir je zajedno sa njegovom porodicom, odnosno majkom, bratom, djedom i nanom, kao i još nekoliko mještana Suhe, ubijen u porodičnoj kući njegovog djeda Osmana i oca Beriza. Potom su zajedno sa kućom zapaljeni. Njegovi oskudni i dijelom nagorili skeletni ostaci su pronađeni prilikom ekshumacije koja je izvršena u junu 2002. godine u ruševinama ove porodične kuće. U memorialnom kompleksu i šejskom mezarju Veljaci u Bratuncu do sad su ukopane 304 žrtve iz proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu. Građanska inicijativa Jedna se tiče danas je ispred gradske vijećnice grada Mostar uoči 21. sjednice gradskog vijeća gdje se gleda dosadašnji rad gradonačelnika, izvela simbolični performans kako bi alarmirali donositelja odluka javnost na problem deponije u Borak. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
Nekoliko predstavnika građanske inicijative Jedna se tiče okupilo se danas ispred gradske vijećnice kako bi, kažu, posjetili gradonačelnika na njihove zahtjeve za rješavanje problema u Borak.
Budući da problem u Borka još uvijek nije riješen, u znak protesta donijeli su vreće smeća s Uborka kako bi, kazali su, pokazali vijeću i gradonačelniku da to smeće niko ne slanja, nego stoji 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Došli smo da pokažemo da je riječ Uborak spomenuta samo jednom u dosadašnjem radu gradonačelnika i to je bilo kad su trebali da rade studiju okoliša oko Uborka. Znači, mi smo došli ovdje da jasno pokažemo da se u stvari do sada nije ništa učinilo. Znači sve stvari, sve riječi koje su nam izgovorene u stvari su još uvijek obmavljivanje, u stvari laži koje smo i do sada slušali.
Grad je nedavno istaknuo kako je problem rješiv, no da sve to usporava tužba građanske inicijative. No Hujdur tvrdi kako ta tužba ne sprječava rješenje problema.
Naša tužba je osnovana i ona ništa, nikakav problem ne bi trebala da predstavlja u rješavanju u Borku. Ono što sprječava jeste širenje u Borku.
Iz građanske inicijative kažu da predugo traje ova borba i da su ljudi umorni. Oni samo žele da se ta lokacija isključi totalno i da se premjesti.
Proširenje deponije ne dolazi u obzir. Znači, Uborak mora biti zatvoren. Mora, više nema nikakve kalkulacije 5 godina ili ne 5 godina. Oni su to potrošili. Zašto se šuti o novoj lokaciji? Zašto? Samo nas to zanima. Zašto?
Građanska inicijativa još jednom je ponovila 3 zahtjeva kada je u pitanju deponije, a to su saniranje i zatvaranje deponije, pronalazak druge lokacije i trajno premještanje i izuzimanje trenutne lokacije deponije iz plana grada. Poručuju da bi obustavili proteste kada bi se ispunio makar jedan od njihovih zahtjeva, a dok se to ne desi, nemaju namjeru odustati od borbe. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Finski predsjednik i premijer pozvali su na bez odlaganja ulazak u NATO vojnu alijansu. Iz ureda predsjednika nordijske zemlje saopćeno je da će Helsinki svoju konačnu odluku objaviti u nedjelju. Finski lideri kažu da žele da se njihova zemlja odmah pridruži Sjevernoatlantskom vojnom savezu s obzirom na razvoj događaja u Ukrajini. Saopćenje dolazi pošto je Moskva ranije upozorila skandinavske zemlje na moguće posljedice ulaska Finske i Švedske u NATO savez. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da širenje NATO-a i blizina granica Rusije neće učiniti region stabilnim i sigurnim, te da bi pristupanje Finske NATO-u sigurno ugrozilo sigurnost Ruske federacije. Dmitri Peskov je rekao: "Ulazak Finske u NATO prisiljava Rusiju da preduzme posebne mjere kako bi osigurala svoju sigurnost." Portparol Kremlja rekao da svi, uključujući Sjemečke države, žele izbjeći direktnu konfrontaciju između Ruske federacije i NATO-a, a to je učinila i Ruska federacija. Finska dijeli više od 1300 km granice sa Ruskom federacijom. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg kaže da pošli odluku Finske i da bi je toplo pozdravio ako bi Helsinki odlučio da se pridruži NATO.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je danas u odgovoru na zahtjev Finske za članstvo u NATO-u rekao: "Finska je jedan od najbližih saveznika NATO-a, ima zrelu demokratiju i članica je Evropske unije koja igrala važnu ulogu u obezbjeđivanju euroatlantskog područja." Stoltenberg je također naglasio da mogući ulazak Finske u NATO pokazuje da su vrata alijanse otvorena, ali čini se da su vrata NATO-a otvorena mnogim insajderima, budući da su Stoltenbergove primjedbe stigle u vrijeme dok je Kijev u više navrata pozivao na članstvo Ukrajine u NATO-u, ali je taj zahtjev ekspresno odbijen. Sada je 78 dana od rata u Ukrajini i narod ove zemlje je najviše stradao, a infrastruktura Ukrajine je uništena. U prvim danima rata ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je više puta pozivao Kijev da se pridruži Evropskoj uniji i NATO-u, pozivajući se na činjenicu da je njegova zemlja u ratu s Rusijom na evropskoj strani. Ali tome su se usprotivili europski lideri, a ignorisao ga je generalni sekretar NATO-a, sve dok Zelenski nije povukao svoju aplikaciju za članstvo u NATO-u. Treba napomenuti da je mogućnost ulaska Kijeva u NATO u mjesecima prije početka rata od strane medija jedan od razloga za početak rata u toj zemlji.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjim večernjim vijestima. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije i naših programa, emisija i serijala koje su naše kolege, odnosno naš mali kolektiv pripremio za naše vjerne gledatelje. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Ovoga trenutka se od vas opraštamo. Doviđenja iz naših teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Milostivog samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Hazreti Muhammed alejhi selam i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala nazivamo srdačne iskrene salame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje u serijal Put prema svjetlosti gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Na početku druženja prvo ćemo poslušati učenje kuranskog teksta, tačnije 53. i 54. ajeta sure En-Nur.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš, reci, ne zaklinjite se, zna se šta se od vas traži, Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, a ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Licemjeri ili munafici su, kao što dobro znamo, osobe koji najzgled govore da su vjernici, ali zapravo u svojim srcima nemaju nikakvog traga imana i pokornosti. Jedna od karakteristika koja će jasno predočiti licemjere jeste mnogo zaklinjanje. Te osobe su svakodnevno i u svim prilikama, čak i kada je to nepotrebno, zaklinju, kada god osjete da ih je islamsko društvo prepoznalo i da ih se želi riješiti iz svog okruženja, oni se okorištavaju oružjem u vidu zaklinjanja u izuzetno cijenjene svetosti, čak tvrde da su spremni da na Božjem putu žrtvuju svoje živote i metke, te da nikada nisu i neće zapostavljati ili ignorisati Božje naredbe i poslanikova alejhi selam savjete. Ali iskustvo je pokazalo da se tako lako zaklinju i koje ističu svoje govorničke sposobnosti, često i na agresivne i temperamentne načine, kada dođe vrijeme da se pokažu u djelu, odlaze u potragu za razno raznim izgovorima kako bi se ogradili od aktivnosti koje vrše istinski vjernici. Svemogući gospodar je reagovao na ovakvo dvolično ponašanje i rekao da nema potrebe za zakletvom, nego im je savjetovao da se ljudima pokažu u praksi, odnosno da dokažu da su iskreni u svojim tvrdnjama. Ovdje im se kaže da ne smijete smatrati da će biti u stanju da varaju ljude i da se ljudima predstave iskrenim vjernicima, jer ćete imati posla sa Bogom koji je dobro upoznat sa vašom nutrinom i kojem ništa nije skriveno. Nastavak ajeta zapravo želi da istakne jednu važnu činjenicu, a to je slijeđenje i odbijanje pokornosti poslaniku alejhi selam, koji ide u korist samo nama ili nam na štetu, a da to neće imati nikakve veze sa poslanikom. Ako ga budete slijedili u praksi, onda znajte da ćete biti usmjereni i dovedeni na put pravi. odnosno da ćete u vlastitim životima biti daleko od bilo kakvog oblika devijantnog ponašanja. Ali ako napustite njegove naredbe, onda ni poslanik alejhi selam nema nikakve odgovornosti prema vama ili u odnosu na vas, jer je on postupio prema svojoj obavezi, tako što je Božje riječi prenio potpuno jasno svim narodima i svim vremenima, a da vi niste izvršili u djelo sve one preuzete obaveze u sklopu spoznaje izvršenja Božjih naredbi. U ovim kuranskim ajetima učimo sljedeće. Nemojmo nasjedati na lažne i prevarenske zakletve pojedinih lica, jer je takvo njihovo ponašanje od znakova licemjernika, a ne vjernika. Poslanik alejhi selam, kao i svi njegovi prijetonici, je prenosac Božje objave u kojoj se kaže da ljudi nisu primorani da je prihvate. Sljeđenje poslanikovi alejhi selam savjeta i naredbi je istovjetno povinovanju Božjim naredbama i uputama, dok je izbjegavanje poslušnosti poslanikovim alejhi selam savjetima i naredbama istovjetno odbijanju poslušnosti svemogućem gospodaru. A sada poslušajmo 55. ajet kuranske sure En-Nur.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus-salihati layastakhlifannahum fil-ard. Kamastakhlafalladhina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa layubaddilannahum من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajeti su rekli da je pokazatelj istinskog imana i vjere kod čovjeka povinovanje i poslušnost Bogu i njegovom poslaniku. U ovom ajetu se kaže da se rezultat pokornosti Bogu neće vidjeti samo na ahiretu, nego će se njegovi rezultati vidjeti na dunjaluku, a to su formiranje zdravog i pravednog društvenog i državnog sistema koji će spasiti sve njegove članova bilo kakvog oblika nepravde i nasilja. Tek u ovakvim uvjetima će biti uspostavljen istinski mir i sigurnost, to je Božje obećanje iskrenim vjernicima. Obećanje koje se i ranije ispoštovalo u odnosu na ispravne narodbe, a Bog će ispoštovati vlastito obećanje onim narodima koji su pravedni i koji vjeruju. I u ovom kuranskom ajetu se jasno ukazuje na svjetsku vladavinu Hazreti Mehdija, neka je mira njega. U navedenom kuranskom ajetu sure Nur možemo naučiti sljedeće stvari. Želje vjernika je uzimanje vlasti u svoje ruke zarad uspostavljanja monoteizma u svijetu, uspostavu bezbjednosti i sigurnosti na sve četiri strane svijeta i brisanje bilo kakvog oblika nevjerstva i višeboštva. Uzvišeni gospodar je obećao da će takvo što se desiti. Vjeru nije moguće odvojiti od politike, jer je politika ustanovljena kako bi bila na usluzi očuvanju vjere i vjernika. Konačna pobjeda vjernika uspostavljanje svjetske vladavine iskrenih i čistih vjernika i rušenje vladavine nevjernika su činjenice koje će biti ustoličene jednoga dana. I za kraj poslušajmo 56. i 57. ajet kuranske sure En-Nur.
Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a vi molitvu obavljajte i zekat dajte i poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji, njihovo boravište bit će vatra, a on je zaista grozno prebivalište. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajeta dolaze opet jasne se moraju poštovati Božija i poslanikova naređenja, gdje kaže da se jačanje veze sa Bogom može ostvariti jedino namazom, gdje se kaže da je jačanje povezanosti potrebnika moguće učiniti samo davanjem zekata, gdje se kaže da se uspostava odnosa sa Božijim odabranim bićem može formirati samo slijeđenjem Božjih naredbi i zakona. A sve su to jasne dužnosti svih vjernika. I na osnovu tih ajeta je jasno da će vjernici biti obradovani uspostavljanjem i održavanjem islamske vlasti. Svakako, prema tim kretanjima vjernika, nevjernici i neprijatelji islama neće sjediti skrštenih ruku i neće dozvoliti da im vjernici preotmu vlast. U nastavku ovog ajta se kaže da njihove namjere neće imati nikakvog utjecaja u odnosu na Božju odluku i volju, odnosno da oni neće moći spriječiti provođenje u djelo Božje volje, a to je da će konačna pobjeda biti u rukama pobornika istine. Iz ovih ajta učimo sljedeće. Sa stanovišta islama nema nikakve odvojenosti između bogosluženja, ekonomskih i političkih pitanja, društvenih relacija i vladavine prava. Nevjernici će se okoristiti vlastitim kapacitetima u sprječavanju širenja islama u svijetu, ali njihovi napori neće uroditi plodom, jer će jednoga dana islam biti najrasprostranjenija vjera u svijetu. Dragi naši slušatelji, stiglo je vrijeme kraja našeg današnjeg druženja u okviru ciklus priloga Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo ajete Kur'anske sure En-Nur. Do narednog druženja, eselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Predsjednik Sirije Bašar Asad posjetio je u nedjelju Teheran drugi put od izbijanja rata u Siriji 2011. godine. Lider islamske revolucije Ayatollah Hamenei tom prilikom je rekao da je Sirija sada mnogo snažnija i zapravo snažna regionalna sila. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o posjeti sirijskog predsjednika Teheranu, koja se odigrala u nedjelju. O važnosti te posjete, a da napomenemo da se tom prilikom sirijski predsjednik sastao s liderom islamske revolucije kao i s predsjednikom Irana. Naravno, bilo je riječi o bilateralnim, ali isto tako i regionalnim i svjetskim dešavanjima. O tome ćemo razgovarati s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Predsjednik Arapske republike Sirije Bešar al-Asad je u nedjelju boravio u posjeti Islamskoj republici Iran, gdje su ga u Teheranu primili lider Islamske revolucije Ayatollah ul-Uzma Seyyed Ali Hamenei i predsjednik Seyyed Ibrahim Reisi. Lider Islamske revolucije prilikom razgovora sa sirijskim predsjednikom i njegovom pratećom delegacijom otpori i strajnost sirijskog naroda i vlasti, ali i pobjede u jednom međunarodnom konfliktu na sirijskom tlu, nazvao podlogom i novonastalim uvjetima koji su osnažili kredibilitet i uglede Sirije u regionu i šire, da bi zatim naglasio potrebu širenja odnosa dvije zemlje. Ajatollah Luzma Sejd Ali Hamenei je tokom ovog susreta podsjetio na mnoge pobjede i uspjehe Sirije na političkom i vojnom polju posljednjih godina i dodao: današnja Sirija nikako nije na istom stepenu kao Sirija prije ovog oružanog konflikta. Iako prije rata u Siriji nije bilo razaranja i devastacije, ali je danas mnogo veći i snažniji respekt, poštovanje i uvažavanje Sirije u regionu i šire. Danas svi Siriju posmatraju kao snažnu regionalnu silu. Ajatollah Hamenei je rekao da su sirijski predsjednik i nacija danas uvaženi među regionalnim narodima i istakao: čelnici pojedinih regionalnih zemalja, naših i vaših susjeda, održavaju susrete i sastanke sa zvaničnicima izraelskog cionističkog režima, zajedno kahvenišu, dok je stanovništvo istih tih zemalja na dan Kudsa u velikom broju izašlo na ulice svojih gradova, uzvikivalo slogane i parole protiv izraelskog režima, i to je realnost našeg regiona. Sirijski predsjednik Bešar al-Asad je zahvalio stavovima i podršci iranskog naroda i vlade sirijskom stanovništvu tokom proteklih godina, ujedno izražavajući veliku zahvalu palom šehidu Hadži Kasimu Sulejmaniju, te dodao: istrajnost, stabilna i čvrsta pozicija Irana tokom protekle četiri decenije prema regionalnim pitanjima, a posebno prema Palestini, pokazali su svima u regionu da je put kojim se kreće Iran ispravan i zasnovan na principima i doktrini. Predsjednik al-Asad je rekao: ruševine nastale u ratu je moguće obnoviti i izgraditi zemlju iznova, ali ako budu uništeni principi i doktrina, to je nešto nenadoknadivo. Istrajnost iranske nacije u slijeđenju uputa i učenja imama Homeinija rahmetullahi alejh je nastavljena zalaganjima vaše malenkosti, i to je stvorilo uvjete za mnogobrojne pobjede i uspjehe iranske nacije i regionalnog stanovništva, posebno palestinskog naroda. Od 2011. godine, kada je sirijsko stanovništvo uvučeno u oružani konflikt i našlo se naspram terorističkih i tekfirijskih skupina, ovo je druga posjeta sirijskog predsjednika Teheranu. Prvu je obavio 25. februara 2019. godine, odnosno nakon uspjeha iransko-rusko-sirijske koalicije u gušenju terorističko-tekfirijskih napora na teritoriju ove zemlje, tačnije nakon uspostave relativne sigurnosti na teritoriji pod kontrolom snaga zvaničnog Damaska. Zbog svoga prisustva u taboru regionalnog pokreta otpora i svoga geopolitičkog položaja, od januara 2011. godine Sirija je bila meta terorističkih napada tekfirijskih skupina, dok je Islamska Republika Iran u poziciji sigurne i stabilne baze na zapadu Azije na razne načine činila napor da pomogne lokalnom stanovništvu, posebno putem slanja vojnih i drugih instruktora, tako da je pomogla sirijskom narodu da se bori i izađe kao pobjednik u ratu protiv terorista kojima su dirigovali Sjedinjene Američke Države, izraelski cionistički režim i pojedine regionalne monarhije. Iran je od samog početka inostranih vojnih kretanja u regionu i potpunog rata protiv sirijskog, ali i stanovništva drugih regionalnih zemalja, radio na stvaranju regionalnog pakta, tako da je imao ključnu ulogu u sirijskim pobjedama. Iranski vojni instruktori i stratezi poput šehida Hadži Kasima Sulejmanija, komandanta snaga Kuds Iranske revolucionarne garde, uvijek su bili uz sirijske vojne snage i narod te zemlje, tako da je Sirija na koncu izašla kao pobjednik u mnogobrojnim bitkama sa teroristima, tekfirijama i neprijateljem. Lider Islamske revolucije tokom susreta sa sirijskim predsjednikom podsjetio na veliku žrtvu palog šehida Hadži Kasima Sulejmanija i njegovih saboraca, te istakao: ovaj odvažni i hrabri šehid je posebno insistirao na odbrani Sirije. U pravom značenju riječi, on se žrtvovao za slobodu sirijskog naroda. Njegovo ponašanje za vrijeme oružanog konflikta u Siriji je bilo nastavak njegovog ponašanja iz vremena 8 godina nametnutog rata sa Irakom. Šehid Sulejmani i drugi istaknuti pripadnici snaga Kuds Iranske revolucionarne garde, poput šehida Hamedanija, zalagali su se cijelim svojim bićem i sirijsko pitanje su posmatrali kao jednu svetu obavezu i dužnost.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Hušang Šejih, politički analitičar, kojim izražavamo dobrodošlicu. Assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju Iz drugog ugla.
Hvala vama i vašim vratima, nazivam srdačne salame, stojim vam na raspolaganju.
Na početku nas zanima vaš komentar o zapravo važnosti i porukama ove posjete predsjednika Sirije Bašara Asada Iranu i susretima s liderom islamske revolucije i predsjednikom Irana.
Da, nakon što je 2019. godine posjetio u Iranu, možemo reći da je ovo treća njegova inostrana posjeta nakon dešavanja 2011. godine. Vidjeli smo da je imao jednu posjetu u Emirate, prije toga u Moskvu, a evo sada u Teheranu, iako je u Teheran, možemo reći, dva puta. Vidjeli smo da je u Sočiju nekoliko puta putovao. Međutim, važnost ove zvanične posjete tiče se regionalnih dešavanja, posebno u regionu Zapadne Azije, znači onaj dio gdje se izraelski režim zapravo vrši pritisak na Siriju, sirijsko stanovništvo i možemo reći ta unija između Teherana i Damaska. Zbog toga možemo reći da je ova posjeta pozitivna i kao što možemo primijetiti u medijima izraelskog režima, u medijima zapadnih zemalja, ova tema je bila specijalno analizirana. Iz više razloga je važna ova posjeta. Zašto? Zato što je učinjeno mnogo toga da se prikažu odnosi Teherana i Damaska slabim, posebno u medijima, u medijskom sektoru, gdje su zapravo pokušali da prikažu da se radi o jednoj klimavoj saradnji dvije zemlje. Međutim, ova posjeta je uništila sve te neprijateljske pokušaje, neutralizirala je sve to, znači i ono što je sirijski predsjednik govorio tokom susreta sa liderom islamske revolucije, a i susretom sa predsjednikom Reisijem, i one tačke, one teme koje su bile analizirane i predstavljene kao važne od strane sirijskog predsjednika jeste zapravo, možemo reći, tačka da se zaustave svi ti pokušaji narušavanja odnosa Irana i Sirije. I možemo reći još jednu važnu tačku, a to je da ovi odnosi nisu pod uticajem mnogobrojnih determinenata u regionu Zapadne Azije. Ne samo našeg regiona, nego i van regija, regiona, jer vidimo da se radi u skladu sa strateškim odnosima i interesima dvije zemlje, Sirije i Irana, i dogovoreno da se ta saradnja nastavlja. U protekle 43 godine nakon pobjede islamske revolucije vidjeli smo da je saradnja postojala i da je jačana. I još možemo naglasiti da jedna od važnosti ove posjete jeste da su pojedine osobe rekli da Asad mora ići, Obama je to rekao, nakon toga Trumpa, evo i Biden je sada tu, oni su govorili da Asad mora otići, međutim, evo vidimo da je treći američki predsjednik na vlasti, kako je on zapravo na vlasti, zbog toga vidimo da ovo je poruka i Amerikancima i da se kaže zapravo niti jedan od njih nisu tu prisutni, jer pogledajte, Afganistan ili neke druge regionalne zemlje, drugi zvaničnici koji su zapravo sarađivali sa Amerikancima, vidjeli smo da su zapravo jednostavno uklonjeni sa vlasti. Čak što više, vidjeli smo da su oni davali zeleno svjetlo izraelskom režimu. Međutim, svi ti su smatrali da će opstati na vlasti. Međutim, vidjeli smo ko je oboren sa vlasti, ko zapravo je od onih koji zaista služi svom stanovništvu, stanovništvu svoje zemlje. I zapravo, a ono što je važno za Islamsku republiku Iran, jeste zapravo upravo ta situacija gdje se zapravo kaže da se radi o nezavisnom djelovanju. Svi ovi su ostali otišli, međutim, Bešar al-Asad je ostao na vlasti u Damasku.
Koje su bile glavne teme razgovora sirijskog predsjednika s iranskim zvaničnicima, dakle, Ajatolahom Hamenejem i predsjednikom Reisijem?
Pa teme su zaista bile mnogobrojne. Jedna je naravno bila zahvala Islamskoj Republici Iran zbog podrške, specijalne podrške koju imalo u toku proteklih godina. Zaista pretpostavljalo se, pa čak i izvan zemlje, da recimo iranska podrška Siriji je zapravo bila u obliku vojne pomoći, logističke pomoći. Međutim, vidimo da se više radilo o toj podršci iz uvijek ugla revolucionarnog duha, moralnoj podršci, snažnoj podršci i političkoj. I zbog toga vidimo da upravo taj duh koji može se danas vidjeti u, recimo, Bešaru Asadu je zapravo, može se zahvaliti porukama i posljedicama i pozitivnim djelovanjem pobjede islamske revolucije u Iranu i uticaja na susjedne zemlje. Da, i osobe iz vojnog sektora i nevojnog sektora, civilnog sektora. Znači, to je bio jedan dio Asadove poruke i ono što je rekao. Znači, već sam rekao, znači, on je želio da kaže da odnosi Irana i Sirije će biti nastavljeni uprkos sa pritisima sa strane. Ti odnosi neće bi oslabiti, recimo, odlaskom ili dolasku novih vlada, da oni neće biti pod utjecajem toga. Znači, u regionu Zapadne Azije, u Perzijskom zaljevu, vidimo da neke zemlje rade na uspostavi odnosa sa izraelskim režimom. Međutim, sa druge strane, izraelski režim vidimo da bombarduje Sirije, neke mete u Siriji i tako dalje i zapravo pokušavaju naštetiti Siriji. Međutim, vrši pritisak na Damask da oni oslabe veze sa Teheranom. I tokom razgovora sa liderom i sa iranskim predsjednikom, jasno je naglašeno da su oni snažni u svojoj odluci i strajnosti da nastave snažne odnose sa Islamskom republikom Iran. Još jedna od tema jeste nastavak saradnje u ekonomskom sektoru, u infrastrukturi, obnovi Sirije i tako dalje. Znači, jer Iran opet ima tu dio uloge u obnovi razrušene sirijske infrastrukture i Sirija da bi se ponovno ojačala. Potrebno je da radi na obnovi, posebno obnovi infrastrukture i Iran je do sada pomagao i dogovoreno da i nastavi tu podršku. Još jedna od tema, znači u razgovoru gospodina Asada sa liderom Islamske revolucije i sa iranskim predsjednikom je tema koja se tiče napora da se neutraliziraju zavjere koje su prisutne u regionu Zapadne Azije i zavjere i protiv Irana i zavjere protiv Sirije. Jer pogledajte, bit će nastavljena saradnja između dvije zemlje i u sektoru energetike.
Lider Islamske revolucije je istakao da je Sirija, da više nije kao nekada, je se zapravo Sirija jaka regionalna sila. Kakva je današnja pozicija Sirije, skledišta i ekonomije i politike i regionalne sigurnosti i koji su zapravo to vojni i politički uspjesi Sirije o kojem je govorio lider?
Zaista je učinjeno mnogo napora da se oslabi pozicija Sirije, posebno u regionu. Posebno od strane ovih arapskih, da tako kažemo, bratskih zemalja iz regiona Perzijskog zaljeva. One su zapravo pokušali to iz Arapske lige. Vidjeli smo da su protjerali, izbacili Siriju i čak što više vidimo da iste sada te zemlje zapravo traže da se Sirija vrati u Arapsku ligu. Čak što više zemlje iz Vijeća za saradnju Perzijskog zaljeva insistira na tome da se Sirija vrati u Arapsku ligu. I Bešar Asad, ono što je zapravo već naglašeno, jasno to pokazuje da one arapske monarhije koje su zapravo pokušavali da naruše poziciju Damask i vidimo one sada pokušavaju obnoviti te odnose. I to zapravo govori o snazi, političkoj i vojnoj snazi Sirije. Pokušali su, čak vidjeli smo da je Turska na sjeveru Sirije zapravo izvršila napad. Jedan dio sirijskog tla je pod turskom okupacijom. Amerika istočno od Eufrata, rijeke Eufrat, vidimo da je vojno prisutna. Naravno, ilegalno i okupatorski. Znači, ta američka vojna koalicija, njihovo vojno prisustvo je pokazatelj toga da, znači, ovaj region iz strateškog, sigurnosnog ugla je izuzetno važan region i to zapravo govori o važnosti Sirije. Govorimo o provinciji Idlib na sjeverozapadu zemlje gdje vidimo da je veliki broj terorističkih, tekfirijskih skupina još uvijek prisutan u tom kraju i da mnoge zemlje još uvijek pružaju podršku navedenim vojnim skupinama. Među njima su naravno Amerikanci koji otvoreno podržavaju. Zbog toga vidimo da je zapravo pozicija Sirije izuzetno važna u regionu Zapadne Azije. Kada govorimo o regionalnoj sigurnosti, znači to je jedno od najvažnijih elemenata. Ne zaboravimo, Sirija je bogata rudama, rudnim blagom, energentima, hemijskim, jer to zapravo može dovesti do jačanja ekonomije, sirijske ekonomije i jačanja generalno Sirije u regionu. Jer pogledajte, rat, desetogodišnji rat je nanio tešku štetu sirijskoj ekonomiji. Vidjeli smo da je generalno nacionalni bruto proizvod umanjen, ali one zemlje koje su prijatelji Sirije, mislim i na Islamsku republiku Iran, vidimo zapravo da rade na jačanju pozicije, bolje pozicije Sirije u regionu i iz političkog i iz ekonomskog ugla, a čak šta više govorimo i o tom duhovnom, jer pozicija Sirije u duhovnom aspektu je zapravo jedan simbol. Simbol je otpora i strajnosti pred nasilništvom i terorizmom tekfirijskih skupina. Znači, to duhovno, simbolično postojanje Sirije zapravo govori svima onima koji su potrazi za slobodom, slobodarima širom svijeta, da mogu da zapravo ustanu protiv neprijateljstva, arogancije i tako dalje, i u regionu i na međunarodnom polju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.